Udklip af Johan Schmidt Larsen, udgivet på forlaget Lose. De 67 foreninger. Indre Mission og KFUM&K havde på landsplan gennem mange år haft repræsentanter i hinandens bestyrelser. I december 1978 kunne Kristeligt Dagblad imidlertid fortælle, at Indre Missions to repræsentanter i KFUM&K's fælles bestyrelse var udtrådt af bestyrelsen, fordi de ikke delte bestyrelsens ønske om at kunne ansætte fraskilte som medarbejdere. Det kan med nutidens briller overraske, at spørgsmålet blev tillagt så stor vægt, og at det endte med en skilsmisse mellem de to bevægelser. Men forud var gået mange års gnidninger mellem de to bestyrelser, blandt andet omkring synet på Bibelen og forskellige arbejdsformer. Blandt nogle af lederne i KFUM&K's lokalforeninger var der en stigende frustration over den forkyndelse og undervisning, som landsbevægelsen lagde navn til gennem Unitas forlag og i bevægelsens blad. Mens Indre Mission ønskede at fastholde et klassisk bibelsyn, var KFUM&K væsentligt mere åben for et historisk, kritisk bibelsyn, hvilket kom til udtryk, da man udgav Rammeplanen, et storstilet undervisnings- og forkyndelsesmateriale for 4-20-årige. Netop dette materiale var med til at fremme en uformel og løst organiseret protestgruppe i bevægelsen, kaldet de 67 foreninger. Opkaldt efter antallet af foreninger, som var utrygge ved landsbevægelsens teologiske linje. Foreningerne ønskede at markere, at de ikke kunne tilslutte sig den teologi og forkyndelse, som lå til grund for materialet, og som man også så tendenser til på andre områder. Foreningen i Fredericia var en af de 67. Initiativgruppen bag de 67 foreninger kaldte sammen til et par møder, hvor vi drøftede opstilling af kandidater til fælles bestyrelsen og strategi for, hvordan vi ville udtrykke os over for fælles bestyrelsen og foreningens delegerede på det kommende lands- og delegeretmøde på Nyborg Strand. Inden mødet på Nyborg Strand sendte bestyrelsen i Fredericia Inga Christensen og mig til møde i de 67 i Tarm Missionshus, hvor der om eftermiddagen var samtaler og forhandlinger, hvor vi blandt andet drøftede opstilling af kandidater til KFUM's og K's fælles bestyrelse samt en fælles strategi for det kommende lands- og delegeretmøde. Dagen blev afsluttet med forkyndelsen ved missionær Johan Hansen. Ellers husker jeg ikke særlig meget fra selve mødet, men jeg ser stadig for mig en lang række dedikerede formænd og repræsentanter fra alle dele af landet, og lige så en meget ung og ivrig Jørgen Jørgensen, senere sognepræst og formand for menighedsfakultetet, som lokalt vært for mødet. Til lands- og delegeret mødet på Nyborg Strand havde Rut og jeg allieret os med nogle af vores gode venner Mogens og Jytte Nørgaard. Mogens var på daværende tidspunkt ansat som assistent på KFUM's soldaterhjem i Skive og var sammen med Ole Dahl delegeret for Skive KFUM&K, mens Mogens havde også seriøst overvejet en ansættelse som sekretær i bevægelsen. Men lidt om det sidst i dette kapitel. Til lands- og delegeret mødet havde Mogens og Jytte medbragt deres campingvogn. Vi kunne jo lige så godt få en hyggelig og billig weekend ud af det, selvom baggrunden for mødet i Nyborg Strand var mindre hyggelig. Stemningen på delegeret mødet var meget intens, for ikke at sige elektrisk, for linjerne mellem foreningens to fraktioner var trukket hårdt op. Repræsentanterne for de 67 var i klart mindretal, og vi følte os naturligt nok ikke overmåde velkomne i den store dele, i store dele af forsamlingen. Heller ikke formand og næstformand Eskil Akker og Agnete Refshauge var begejstrede for os. De 67 opstillede sognepræsterne Anders Bennesen og Jørgen Bækgaard Thomsen til fællesbestyrelsen, men ingen af dem blev valgt, og derfor fik initiativgruppen De 67 en relativt kort levetid. Og da Indre Mission, efter flere års pres fra medarbejderne, den 9. april 1979 oprettede sit eget ungdomsarbejde, og i 1981 ansatte Leif Christiansen som den første lands ungdomssekretær, begyndte flere og flere unge fra KFUM og K at deltage i IMU's landsarrangementer, mens andre tog det fulde skridt og oprettede en lokal IMU-afdeling. Sådan gik det ikke i første omgang i Fredericia. Arbejdet i KFUM og K fortsatte som hidtil, men ikke med samme selvfølgelighed som før. Vi var en lille gruppe, som i det små begyndte at overveje vores engagement i foreningen. Det lå dog ikke i kortene at oprette en IMU-afdeling af mindst to årsager. KFUM og K havde fortsat ungdomslokaler i missionshuset, og det ville være både akavet og uheldigt med to ungdomsforeninger i det samme hus. Desuden var vi også klar over, at oprettelsen af en IMU-afdeling langt fra ville vække begejstring blandt alle i missionshuset. Mange af de ældre havde jo gennem deres barndom og ungdom modtaget meget velsignelse gennem KFUM og K, og havde derfor svært ved at forstå, at foreningen nu ikke længere var god nok. Efter mange overvejelser endte det med, at vi var en gruppe, som trak os ud af KFUM og K, og oprettede en bibelkreds, som vi kaldte Ungdomskredsen, og ellers sluttede op om møderne i missionshuset. Også dette initiativ mødte stærk kritik fra en meget lille gruppe på missionshusets generalforsamling. Men beslutningen var taget, og den stod ikke til at ændre. Set i bagspejlet var det en svær tid, fordi vi måtte skilles fra venner, vi holdt af, og havde delt masser af gode og dybe ting med. Men for os, som forlod lokalforeningen, var det nok lettere end for dem, der blev tilbage. Vi, der forlod foreningen, kæmpede for noget nyt og spændende, mens de andre følte sig svigtet og forsmået. Lettere blev det heller ikke af, at flere af os var kolleger på Indre Missions Hus. Som tidligere nævnt, havde Mogens Nørgaard overvejet en ansættelse i KFUM og K. Han var nemlig blevet tilbudt en lokal ansættelse som sekretær i Frederikshavn KFUM og K. Men betingelsen var, at fællesbestyrelsen godkendte ansættelsen, hvorfor han også blev kaldt til samtale med landsledelsen. Her noterede fællesbestyrelsen sig, at Mogens havde været på bibelskole i Børkop, men for at sikre bredden, ville man stærkt anbefale, at han inden for de to første års ansættelse også tog et kortere ophold på Løgumkloster Højskole. Hertil replicerede Mogens i sin sædvanlige ligefremme og humoristiske stil, at hvis han nu havde været på Løgumkloster Højskole, om bestyrelsen så også havde anbefalet et ophold på Børkop Højskole. Men det mente bestyrelsen ikke var nødvendigt. Ansættelsen blev aldrig til noget. I stedet blev Mogens ansat som missionær i Thisted og siden som børnekonsulent i Børnegudstjenesten. Da Agabefondet så dagens lys. Foreningen Agape har spillet en ganske stor rolle i mit liv. Foreningens relativt korte historie har af og til været en lidt for spændende tur i rutsjebanen. I nogle perioder var arbejdet præget af stærk fremdrift og vitalitet. I andre perioder var vi meget tæt på at dreje nøglen om og lukke biksen. De første spæde overvejelser og med diakonalt evangeliserende arbejde udspandt sig i hovederne på nogle diakonelever fra Diakonhøjskolen i Aarhus. Det var i København i 1975 og 76. Vi var i praktik på en række forskellige diakonale institutioner. Trods arbejdets spændende karakter blev vi både skuffede og nedtrykte. Vi opdagede nemlig, at mange af institutionerne nok havde en kristen formålsparagraf, men at forkyndelsen af evangeliet og den åndelige omsorg spillede en meget tilbagetrukken rolle, eller måske slet ikke havde nogen reel betydning i institutionens hverdag. Jeg selv var som tidligere nævnt i praktik på Kirkens Korsærs herberg i Hillerødgade på Nørrebro. Et opholdssted, hvor knap 200 hjemløse mænd for en kortere periode kunne få en seng med tilhørende skab. I dagligdagen spillede den kristne identitet ikke den store rolle, men en gang om måneden, en søndag morgen kl. 9, holdt forstanderen en kort andagt i kafeteriet. Jeg fandt aldrig ud af, hvorfor det lige skulle være på dette lidt spøjse tidspunkt. Ikke mindst set i lyset af, at mange af mændene var stamkunder på Nørrebros værtshuse, og derfor sjældent lå i sengen før midnat. Derfor var forstanderens menighed også til at overskue. Der var måske 10, hvis det gik meget højt. Vi diakonelever, som kom ind fra sidelinjen, lagde mærke til, at nogle diagonale institutioner til sydladende var meget afhængige af offentlige midler end donationer fra deres åndelige bagland. De var havnet i det, nordmanden O. Hillestad kaldte for diakoniens mammonistiske fangenskab. Eller sagt på en anden måde, den der betaler gildet, har som regel magten. Jeg husker stadig stedet, hvor nogle af de første tanker om agape, et diagonalt arbejde, tog sin begyndelse. I det fjerneste hjørne af Rådhuspladsen, ud mod H.C. Andersens Boulevard, lå restauranten Den Lille Hornblæser. Her sad vi en lille flok vidtløftige diakonelever og blev helt høje af at drøfte, hvordan forkyndelse og praktisk diakoni kunne gå hånd i hånd. En af vores kongstanker var at oprette et diagonalt behandlingskollektiv for alkoholikere og narkomaner. Et hjem, som blev drevet ved hjælp af frivillige gaver og medfølgende forbøn for et aktivt og engageret kristent bagland. Et sted, som derfor var økonomisk og praktisk uafhængig af det offentlige system. Vi var alle studerende og havde et eller flere år tilbage af vores uddannelse. For studerende findes der et frirum, et rum, hvor alle tanker er toldfrie og realiserbare. Det var derfor heller ikke kompliceret for os at udtale os om ting, vi kun havde overfladisk erfaring med. Men inden længe skulle vi ud i det virkelige liv, hvor trivielle ting som husleje, ubetalte studielån og mad på bordet krævede vores opmærksomhed. Kort sagt, vi kom ikke i gang med vores projekt i første omgang. En skulle giftes, andre fik fast arbejde osv. For ikke at slippe visionerne helt, nedsatte vi efter endt uddannelse en arbejdsgruppe, som skulle arbejde hen imod stiftelsen af et fond til støtte for diagonalt evangeliserende initiativer. Arbejdsgruppen kom til at bestå af 3 holdkammerater fra Diakonhøjskolen. Inge Margrethe Kruse, Ivan Storgård Rask og undertegnede. Vi allierede os efter kort tid med studieteol Leif Andersen, der sammen med sin kone Eleonora var blevet ansat som lærer på Børkop Højskole, Indre Missions Bibelskole. Læge Christian Mølgaard og studentersekretær Niels Jørgen Fogh blev også inden længe medlemmer af bestyrelsen. Leif Andersen kaldte sig med sædvanlig underspillet humor for en ussel diagonal fuser. Men vi havde tillid til hans ståsted og teologiske dømmekraft og mente nok, at det gik an. og det viste sig at være tilfældet. Med hans kvalitetssans for teologi, grafik og kunst blev han primus motor for vores første informationsmateriale og senere for Konsekvens, et omfattende informationsavis med skribenter fra KFS og missionsbevægelserne. Professor Regin Printer havde også et indlæg i avisen, og senere viste det sig, at han også støttede arbejdet økonomisk. Det var vi temmelig stolte af i den lille og uerfarne bestyrelse. Printer var trods alt en af de fire store Aarhus-teologer, hvor de andre var P.G. Lindhardt, K.E. Løstrup og Johannes Slyk. Agapefondet så dagens lys i oktober 1979 ved en stiftende generalforsamling og inspirationsdag i Hammerum Missionshus. Fondets formål var at yde økonomisk og åndelig støtte til personer, kristne bofællesskaber og kollektiver, som uafhængig af økonomisk støtte fra stat, amt og kommune, arbejder på at hjælpe mennesker i åndelig og social nød. Af vedtægterne fremgik det også, at økonomisk støtte var betinget af, at arbejdet klart tager sigte på, at mennesker når frem til en personlig tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser, samt at man hjælper det enkelte menneske ud fra dets evner og forudsætninger til at fungere tilfredsstillende i samfundet og i menigheden. Jo, vi var skam meget klare i spyttet. En tydelig kristen profil og ingen økonomisk afhængighed af offentlige myndigheder. Senere i foreningens historie skulle det dog vise sig, at netop denne knivskarpe grænse kunne være overmåde vanskelig at praktisere. Både praktisk og teologisk hentede vi meget inspiration fra Norge. Hovedtalerne på den første inspirationsdag var Jørgen Aas fra Guds Freds Stiftelse i Oslo. Et diagonalt evangeliserende arbejdsfællesskab, som drev gade evangelisation med stor vægt på sang og musik. Desuden drev man også et par kollektiver for narkomaner og alkoholikere. Vores diagonal teologiske inspiration hentede vi udelukkende fra dr. Teol Thorleif Austads tanker om diakoni. Det var der også primært med inspiration fra Thorleif Austad og Alf Osterstad, at jeg formede mit eget grundlæggende syn på diakoni, da jeg til Loses Forlags etiketserie i 1986 skrev Diakonien, en udfordring til kirken. Men der var også andre, der hentede inspiration fra Norge. Blot et halvt år før Agapefondets stiftelse blev behandlingskollektivet Elios i Højrup ved Fredericia oprettet. På Elios ønskede man at hjælpe mennesker med alkoholmisbrug eller andre sociale problemer. Diakonerne Jørgen Stengård og Inge Marie Sørensen fra min årgang på Diakonhøjskolen havde blandt andet hentet inspiration fra Norsk Blå Kors og Lysets Sejr, et kristent kollektiv for narkomaner. Elios blev i startfasen støttet økonomisk af Indre Mission. Papirdiakoni eller ægte diakoni. I det første år af Agapefondets historie koncentrerede vi os udelukkende om at inspirere til diagonalt evangeliserende arbejde, samt at støtte forskellige initiativer økonomisk. Ifølge vores vedtægter var inspiration og økonomisk støtte vores primære formål. Vi kunne ikke prale af, at der voksede en masse initiativer op i kølvandet på Agapefondet. Der er for mig dog ingen tvivl om, at vores diagonale og teologiske profil var til inspiration for mange i missionsforeningerne. Profilen og de tydelige markeringer mødte generelt stor skepsis blandt de etablerede diakonale organisationer. Men hos lederne i blandt andet Indre Mission, Luthersk Mission og Kristeligt Forbund for Studerende mødte vi tillid og anerkendelse. en anerkendelse, som medførte, at diakonien i højere grad blev italesat i bevægelserne. Mange diakoner, diakonelever, pædagogstuderende og medarbejdere i diakonale institutioner fik gennem vores arbejde nogle, de kunne identificere sig med, hvorved de også fik hjælp til at fastholde en klar diakonal profil i dagligdagen. På trods af stor accept fra vores bagland, kom vi i bestyrelsen mere og mere i tvivl om, hvorvidt vi formålsmæssigt befandt os, hvor vi gerne ville. Vedtægterne gav os kun mulighed for at inspirere og økonomisk støtte konkrete initiativer til diakoni, og netop denne problemstilling gav os problemer med vores identitet. Vi engagerede nogle indholdsrige inspirationsdage med god tilslutning. Samlingerne var præget af god forkyndelse, stor åbenhed, fint fællesskab og god inspiration. Men hvor blev de diakonale initiativer af? Vi havde svært ved at finde ud af, hvem vi var. Overfladisk set var vi blot et ekspeditionskontor, der modtog penge fra nogle mennesker og derefter sendte dem videre til andre. Vores indsats bestod udelukkende af noget, vi selv ironisk kaldte papirdiakoni. Og det blev et stigende problem for vores troværdighed. Efterhånden blev det klart for os, at vi ikke i længden kunne inspirere andre til en diakonal indsats, som vi ikke selv var villige til at gå ind i. Det medførte, at vi i 1990 lavede væsentlige ændringer i vores vedtægter, så vi selv kunne gå i gang med diakonale initiativer, vi følte kald til. Men inden vi nåede så langt, var vi inde i nogle alvorlige overvejelser om Agapes fremtid. Vi havde bestyrelsesmøde i Vam Præstegård den 3. januar 1989. Sognepræst Bjarne Hovgaard var lige trådt ind i bestyrelsen, og jeg ønskede og selv ønskede at blive afløst som formand, fordi jeg samtidig havde nogle andre presserende opgaver med indsamling til og opførelse af et nyt missionshus i Taulov, og det krævede min tid og min fulde opmærksomhed. På mødet i Vam Præstegård overvejede vi meget nøje, hvordan foreningens fremtid skulle se ud, men ingen ønskede at være formand. Bjarne var et oplagt valg, men som helt nyt medlem ville det ikke være fair eller tilrådeligt. I dette vakuum rejste en af os, jeg husker ikke hvem, helt seriøst et spørgsmål, om vi skulle nedlægge arbejdet. Enden på en lang og vigtig drøftelse mundede dog ud i, at Erik Morten Jensen sagde ja til at blive formand forløbig for et år. På mange måder blev mødet i Vam et afgørende vendepunkt for den kommende forening af Agapes historie. Behandlingsstedet Søperlen kom i gang i 1991 og blev gennem et sundt, åndeligt og fagligt grundlag et af landets bedste tilbud til mennesker i krise, med tilbud om terapi, sjælesorg og rekreation. Mere herom senere. I 1993 blev Basis, foreningen Agapes arbejde blandt homoseksuelle, etableret. Det var et vigtigt sjælesørgerisk arbejde i en tid, hvor der var et stigende pres på homoseksuelle, biseksuelle og mennesker med en usikker kønsidentitet. Agapes psykiatriske center Daggry i Bramming så dagens lys i 1994 med Edel og Jens Peter Hansen som lederpar. Daggry blev i sin relativt korte levetid et velkvalificeret og offentligt godkendt center for mennesker med svære psykiske problemer.